Studio D.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes bom v tem kotičku Studia D v družbi gosta. Danes je to magistra Mateja Lenarčič, ki je mednarodno certificirana učiteljica čuječnosti po metodah Mindfulness Based Stress Reduction in Mindfulness Based Compassionate Living. Je tudi certificirana transakcijska analitičarka, svetovalka, trenerka, predavateljica. Dobrodošla na Valove Radio Trsta.
Hvala vam za prijazno povabilo.
Gospa Lenarčič, delujete v inštitutu Medius v Ljubljani. Kaj nudite vašim klientom, posameznikom ter organizacijam?
Kot prvo za klijente, posameznike, izvajam individualna svetovanja, mreča na čuječnosti, sočutju, na transakcijski analizi. Tehnike so različne, no, so individualno prilagojene. Tako da name se obračajo posamezniki, ki želijo se naučiti veščin za lažje soočanje s stresom, se počutijo preobremenjeni, zgoreli, tudi zaskrbljeni, pa imajo težave s koncentracijo, naspečnostjo, se želijo naučiti čuječnosti, posebej ravnanja s svojimi mislimi, čustvi, posebej neprijetnimi, se naučiti postavljanje mej, tudi bolje poskrbeti za svoje zdravje, počutje ali pa izboljšati odnose, spremeniti odnočene navade, življenjske vzorce, ali pa tudi kako sebe opolnomočiti si pomagati, naprimer pri soočanju z narcisizmom. Potem drugo, za podjetje organizacije tudi izvajam delavnice izobraževanja, programe obladovanja stresa na temelju čuječnosti in tehnikah MBSR, potem delavnice zavestnega sočutja, čustvene inteligence, čuječe komunikacije, kako ohraniti svoje zdravje, kako ravnati s toksičnimi sogovorniki. In tretje, tudi za posameznike, poleg individualnih izvajam tudi skupinske programe, tečaje čuječnosti, poznati na priznani metodi MBSR, tudi nadaljevalne tečaje, razvijanja sočutja, skupinske vadbe, čuječnosti, meditacije.
In gospa magistra, zakaj ste se odločili za študij na teh področjih?
Ja, pred leti sem se sama v delovnem okolju, tudi v zasebnem življenju sem se soočala s številnimi stresnimi situacijami in dobro sta bila načeta tudi moje zdravje in počutje. In praksa čuječnosti, meditacija, izvajanje tehnik MBSR, v moje življenje prinesle številne pozitivne spremembe. V teh svojih izkušnjah, kako pomembna so ta znanja, te tehnike za zdravje, za kakovost življenja, se je pol meni prebudila močna želja, namera predati tehnike za drugim, da bi to drugi doživeli te koristi. Potem se več let sem se intenzivno izobraževala na teh področjih. Zadnja leta sem temu dodala še 4 leta izobraževanja iz smeri psihoterapije, transakcijske analize, svetovalni psihoterapevtski pristop. In ta temelja spoznanja transakcijske analize se zelo povezujejo s prakso čuječnosti. Tudi v tretjem valu kognitivno-vedenjske terapije se uporablja določene principe čuječnosti in tehnik MBSR. Posebej zanimivo je, da v zadnjih 20 letih je pa tudi zaslediti ogromno raziskav, ki potrjujejo številne pozitivne učinke čuječnosti na duševno zdravje, tako na zmanjšanje stresa, na izboljšanje kvalitete življenja, blažitev anksioznosti, depresivnosti, kot izboljšanje delovanja imunskega sistema in podobno.
Bi danes spregovorili o potrpežljivosti. Veste, ko sem gledala adventne koledarje, sem se spomnila na otroška leta, ko sem se poleg vsakodnevnih presenečenj naučila tudi potrpežljivosti.
Ja, v otroštvu se je dobro učiti tudi potrpežljivosti, da ne dobimo vsega takoj, da prakticiramo tudi vztrajnost, ko malo počakamo, ko ne dobimo vsega takoj, tudi zadovoljstvo lahko močnejše, globje. Ta naravna nagrada je, da potrebujemo naprav določeno pot in smo potem nagrajeni, ko to dosežemo.
In kaj sploh je potrpežljivost?
Ja, mogoče bi lahko rekla, da potrpežljivost pomeni razumevanje in tudi sprejemanje dejstva, da vsaka stvar potrebuje nek svoj čas. Pri tem gre tudi za potrpežljivost do sebe. Pa tudi sposobnost, da tudi prenesemo tudi neprijetnosti, se direktno soočimo situacijo, da ravnamo razumno, ne pa impulzivno. Ker naša ta običajna, avtomatska stresna reakcija skuša rešiti problem s spremembo zunanjih okoliščin. Na tak način, ali da se borimo pred njimi, ali pa da jih zbežimo stran, ali pa jih zanikamo. Potrpežljivost nam pa tukaj da jasnost, ki jo potrebujemo, da lahko rešimo problem pri izvoru, ne samo simptome. Da lahko bolj jasno vidimo in potem ustrezno zadelujemo.
Konfucij, starokitajski filozof, avtor in politik, je zapisal, da pomanjkanje potrpljenja pri malih stvareh poruši velike. A je to tako?
Ja, potrpežljivost je nekako bolj usmerjena na večje, na dolgoročnejše cilje, kot na te začasne, tako imenovane quick fix rešitve.
Je potrpežljivost modrost, mislim pa, da ni sprijaznjenost ali poraženost, ali ne?
Ja, včasih se mogoče ta potrpežljivost lahko tudi preobrati v kakšno sprijaznjenost ali pa vdanost v usodo, recimo, da čakamo, da bo nek odločilen korak za spremembo naredil nekdo drug, recimo partner, sosed. Ampak to ni več potrpežljivost, to bi lahko rekel, da je že prelaganje odgovornosti, hkrati tudi svoje moči.
In kaj pomeni biti potrpežljiv do sebe?
Ja, če pogledamo obratno, recimo nepotrpežljivost do sebe, do drugih, do življenja, lahko ostane že kar tak pritisk, da nas lahko hitro pripelje tudi do obupa. Dokler potem s časom dojamamo, da neka velika sprememba se ne bo zgodila takoj, se ne bo zgodila danes, niti na jutri. In recimo takrat, ko delamo na sebi, ko se učimo novih tehnik, veščin, tukaj je potrebno tudi potrpežljivost do sebe. A pa naprimer, ko ukrevamo po kakšni bolezni, je pomembno, da sprejmemo sebe tukaj in zdaj glede na to, kaj zmoremo, koliko zmoremo danes. Tudi nežnost do sebe, bi rekla, sočutje do sebe.
Znajo res potrpežljivi ljudje bolje komunicirati in ali so res manj obremenjeni stresom in jezo?
Če pogledamo primer, mogoče primer mladih staršev, recimo vsako jutro je pogost izjel, kako sebe, svoje majhne otroke zjutraj obleč, kot se tako vrt, iti od doma, naj da bi izgubili potrpežljivost. In to, če zgodaj ostanemo, če je dovolj časa za vsa upravila zjutraj, se lahko vsak dan pojednavlja isti frustracijski vzorc. Recimo, ko smo na tem, da gremo iz hiše, eden otrok vedno nekaj rabi, želi zamenjati oblačila ali če na stranišče itd. itd. In kljub temu, recimo, da dobro poznamo ta vzorc, se še vedno lahko avtomatsko reagiramo s frustracijo, jezo, nasprav, stres. In če se takrat razburimo, začnemo treti, bo to še poslabšali situacijo. Če pa prakticiramo potrpežljivost kot mentalno strategijo, pa lahko pride do sprememb naših odzivov. Ko se ustavimo, preprosto postanemo bolj prisotni. Se zavedamo situacije, v kateri smo, se zavedamo svoje misli, občutkov v telesu. In potem zmerno se razločenim umom, lažje zavestno zberemo svoj odziv. Zadovoljno si, da bi te naše reakcije tako avtomatske.
Je potrpežljivost odvisna od našega življenjskega stila ali vzgoje?
Ja bi rekla, da se kar oboje prepleta. Tema, ko vzgajamo otroke, je dobro, da jih naučimo tudi, da znajo počakati, da ne dobijo vsega isti hip, ko si zaželijo. Tudi svojim zgledom, recimo, kako se vedemo. Ko naprimer čakamo v vrsti v trgovini, ali pa v prometu, v koloni. Največ lahko otroke naučimo svojim zgledom. Pa tudi današnji hiter tempo življenja nam pogosto nam kar ne dovolj, da bi se ustavili, da bi počakali, da bi si prisluhnili. Mislim nam, kot da nam družba govori, če nam moraš nekaj hitro rešiti, hitro reagirati, pa kar nisi sposoben. Resnica je, da vsak, tudi vsak matur potrebuje svoj čas, da gre ven iz lečinke, da se spremeni v čudovitega matulja. In tudi vsak od nas ima nek svoj ritem spreminjanja. Včasih rabimo samo malo potrpežljivosti. Tudi mora je potreben, da se lahko porodi neka nova kreativna ideja, naprimer.
Kako razumeti razlog, zakaj nismo potrpežljivi?
Ja, živimo v kulturi, ki želi takojšnje zadovoljstvo. Stvari si želimo takoj. In če tega ne moramo imeti, pogosto kar začnemo izgubljati zanimanje ali pa se premaknemo na nekaj drugega, da bo prineslo takojšnje zadovoljstvo. Družba, ko hočemo kar vse tukaj, hitro, takoj, ta trenutek.
Torej, je res, da bolj kot vedenje drugih na nestrpnost vplivajo naša pričakovanja?
Ja, svoje pričakovanje si praktično kreiramo svojo izkušnjo. Naprimer, ena oseba lahko pričakuje, da se bo neka situacija odvila tako in tako, ima v glavi nek fiksen urnik, potem se pa v realnosti odvije malo drugače in lahko je to takoj pri tej osebi sproži nestrpnost, nek notranji nemir, razočaranje. Recimo druga oseba vstopi lahko v enako situacijo, bolj odprto, brez posebnih pričakovanj in ta oseba potem lažje sprejme situacijo, kot če se z njo ne strinja. Te posledice ne doživijo tako močnega razočaranja, nestrpnosti, ostane stabilna in lažje potem deluje naprej korak za korakom.
In ali stres pomaga, da postanemo nestrpni?
Ja, ko smo pod stresom, se sprošča naš avtomatski telesni stresni odziv, imenujemo ga boj ali beg, kar nas reši takrat, ko smo življenjsko ogroženi. Ampak naše življenje je pa tudi polno situacij, kjer v narekovaju ogrožajo naš urnik, načrte, cilje. In takrat ne rabimo dopustiti, da je takrat ta naša avtomatska stresna reakcija letilskega dela možganov, da kar prevzame kontrolo nad nami. Včasih tudi kar podzavestno reagiramo na določene situacije ali pa izzive na osnovi določenih vzorcev, ki so globoko že vpeti v naše možgane. In pomembno je, da se zavedamo, da imamo lahko svobodno izbiro, da ne dovolimo, da bi te naše reakcije tako avtomatske. In več potrpežljivosti, tudi tudi manj stresa, manj frustracije.
Veliko ljudi v običajnem vsakdanu po 2 minutah čakanja postanejo nestrpni. Medtem ko na dopustu jih čakanje ne vrže stira. Zakaj?
Mogoče, ko nimamo tako natrpanega urnika, ko si takrat zavetno dovoljno pauzo, odmor, ko nismo v nekem nenehnem hitenju, mogoče takrat lažje sprejmemo, dopustimo tudi čakanja.
Kako lahko razvijemo potrpežljivost?
Ja, potrpežljivost ne pride do vseh čist naravno. Nekateri mogoče čutimo močneje kot drugi neko željo po boju ali pa po begu. A pogum, da zdržimo tudi neprijetne situacije, je v bistvu veščina, ki jo razvijamo, ki jo negujemo. Tukaj nam pomaga trening čuječnosti, prakticirane tehnik MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Recimo primer, naslednjič, ko se soočimo z eno od situacij, ki dovejo to našo značilno reakcijo, boje pa beg, ki povzročijo nepotrpežljivost, takrat se ustavimo, pozornost usmerimo na dih, na svoje telo, potem lahko vprašamo, katero čustvo takrat zaznam, je mogoče to jeza, razdražljivost, kje čutim napetost v telesu in se takrat dovoljimo začutiti to neprijetno čustvo. Sprejmemo ta občutek. Ker s čustvom nič ne delamo, gre za to, da ga dopustimo. Ne bežimo pred nekimi občutki frustracije, razdražljivosti. To so neke slabe stvari, ki si jih želimo priznati. Potek čustva, emocije je podoben valu in emocija bo sama izvenela, če se ji ne izogibamo. Delamo potem pa na spremembi svojega odziva na teh stvarih, ki so v ozadju. In če nam določena situacija, če se nam pogosto dogaja, je lahko to, bi lahko rekla, odlična priložnost, da vadimo potrpežljivost. Ni pa tukaj neka čarovna palčka, no. Trpezljivost je veščina, ki potrebuje tudi vajo.
Brala sem, da mnogi mislijo, da je potrpežljivo znamenje slabičev. Jaz osebno menim, da ni tako, ali ne?
Ja, potrpežljivost je lastnost močnih. Je veščina, da se soočimo tudi s preizkušnjami, z dogodki, ki jih nam moramo spremeniti. In pomaga nam, da se pogumno, da se odločno spoprinemo težavami v življenju.
Če strneva najin pogovor s potrpežljivostjo, lahko naredimo veliko več kot silo in jezo. Je tako?
Ja, če naprimer določene stvari ne grejo, tako kot pričakujemo, takrat ponavadi avtomatsko porabimo še več energije, še več sile, truda, kontrole, le da bi nam uspel. Včasih lahko tako rešimo težave, da napredujemo proti nekemu cilju. Pogosto pa ne znamo določiti meje, ne vemo, kdaj se ustaviti, kdaj mogoče gremo z glavo tudi skozi zid. S tem lahko potem crpavamo sebe, pa tudi druge okrog sebe. Včasih potrebujemo se preprosto ustaviti, počakati, delovati po svojih najboljših močeh, kot dobro sebe, kot drugih, zaupati v proces in spustiti tudi navezanost na rezultat in stvari se lahko tako lažje stečejo v praksi.
Kaj pa potrpežljivost v partnerskem odnosu?
Ja, ta pregovor pravi, trenutek potrpežljivosti v trenutku jeze prihrani 1000 trenutkov obžalovanja. Potrpežljivost do sočloveka ustvarja tudi nek prostor, tudi nek prostor za ljubezen. Beseda potrpežljivost je izvira iz latinskega glagola, ki pomeni potrpet, pretrpet, kar nakazuje tudi, da ta krepost se bolj prinaša tudi trpljenje. Ampak to trpljenje ni kar samo sebi namen, potrebuje imeti v zadnji nek vreden sklep, neko motivacijo, nek cilj, ki ga želimo doseči, recimo med sebojnih odnosih. In ok, da smo potrpežljivi, da se s drugimi dogovarjamo, ampak prav tako je vedno postaviti meje. Včasih se tudi umakniti mogoče iz odnosa, zlasti, če druga oseba ni zmožna poslušati, slišati. Rekla, da ni smiselno zapravljati dragocenega časa z nekom, ki se sploh ne trudi za odnos. In to ne glede na naravo odnosa.
Magistra Mateja Lenarčič, bi še kaj dodala temu najinemu pogovoru?
Mogoče, da ne moramo resnično vaditi potrpežljivosti, če nismo pozorni. Najprej se potrebujemo zavedati situacije, v kateri smo, in svojega odziva na njo. Dobra novica je pa, da tudi najbolj nestrpni ljudje lahko izboljšajo svojo potrpežljivost.
Hvala vam za vse povedano in hvala, da ste si vzeli čas za naše poslušalce.
Hvala tudi vam za zanimivo vprašanje in za prijeten pogovor.
Minute, ki jih imam na razpolago, so pošle. Dragi poslušalci, hvala za pozornost in seveda slišimo se v četrtek vedno v sklopu Studia D. Predajam mikrofon uredniku današnjega Studia D, Ivo Tulu.